Hallo, ek is Marie Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat praat oor emosionele en fisieke gesondheid, verhoudings of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons te doen kry. Vandag se onderwerp is engele, liefdesverhoudings en ouer word. My gas is Amore Becker, raakprater en skrywer van Johannesburg. Welkom Amore.
Goeiemôre Mariet, heerlik om vanoggend met jou te kan gesels.
Ek is baie opgewonde hieroor. En aan ons luisteraars, na ons gesprek gaan Amore vir ons 3 wenke gee oor hoe jou instink werk. En dan is het tyd vir 'n verbeeldingsvraag. Amore, jy was jare lank 'n warm stem op die radio in mense se huise en motors en waar ook al. En toe bedank jy by RSG. Wat was die agtergrond vir hierdie besluit?
Mariet, ja, ek was 20 jaar by RSG waar ek elke dag uitgesaai het. En voor dit 10 jaar by kommersiële radio. En ek het net op 'n dag, ek glo aan spontane reaksies en gewaarwordings. Ek het net op 'n dag het ek 'n tekens begin te kry dat daar vir my iets beters wag. Ek glo nie dat 'n mens moet weggaan by 'n werk of weggaan van 'n verhouding omdat dit nie meer werk nie. Ek glo die oomblik wanneer jy besef, okay, dit gaan nou nie so wonderlik nie, maar ek is bereid om te bly. Die oomblik wanneer jy bereid is om te bly, dan is jy gesond om te waai. Want as jy waai, want dinge is nie lekker nie, dan moet jy weet jy gaan dit by die volgende plek of by die volgende verhouding weer kry. So, ek het hierdie tekens gehad van 'n lewe wat vir my wag, wat nog beter gaan wees, nog lekkerder gaan wees. Nou glo my, hoor my net, ek was baie gelukkig by die radio, maar daar was ander tekens. Ek word nou volgende jaar 60 en ek het net gevoel, gits man, 'n mens moet nog gaan terwyl mense jou nog wil hê. Jy weet, jy moet jou tyd ken. Jy moet nie dat mense ontslaaw wil raak van jou. Jy moet ontslaaw raak van hulle voordat hulle vir jou los. Maar in elk geval, Mariet, daar was net hierdie wonderlike tekens. Ek gaan vir jou een vertel. Ek het seker so 3 maande voordat ek bedank het ek die oggend, ek het 'n dispatch praatjie gehad, een saterdagoggend in die Ooskaap. My sussie bly in Kebega en sy het my dispatch toe gevat. Ons ry lekker soontoe. Heerlike praatjie gehad daar. En op pad terug, uit die bloute, sê ek vir my sussie, Cora, ek dink ek moet bedank. Sy sê vir my, Amore, ek dink ook jy moet bedank. Gits, en ons raak so stil in die motor. Want ons sê dit met soveel sekerheid. En waar kom dit vandaan? Waar op dese aarde kom ek hierdie vreemde boodskap nou vandaan? In geval, ons het nie meer daaroor gepraat nie. Maar stadig maar seker daar ander tekens gekom. Maar jy het, ek glo, jy moet aandag gee aan hierdie, want dit is jou onbewuste wat met jou praat. Jou onbewuste, noem het God, noem het jou instink, noem het, kyk, jou onbewuste weet alles van jou. Alles van jou. En wanneer ons 'n bietjie uit ons kop uitgaan, kyk, dis ons denke wat ons klaar maak. Dis ons denke wat ons ongelukkig maak. Maar as jou onbewuste, as jou oomblik gee, as jy ontspan, jou onbewuste sal jou alles vertel van jou. Ja, en van daar af het ek dit verder gevat en ek het net wonderlike tekens daarna gekry. So, daar was glad nie eintlik 'n logika agter my bedanking nie. Dis net wonderlike tekens wat ek gekry het van die heelal wat vir my sê, "Girl, nou wag vir jou 'n beter pad." En meer vreugde. En toe het ek dit aangegryp.
Nee, ek moet sê, hierdie is 'n wonderlike inleiding vir dit waaroor ons vandag wil praat. Want ons gaan juist praat oor die dinge waarmee mense wat vashou aan die logika partykeer 'n probleem het. So ek hou baie van wat jy gesê het en wat my altyd bybly is die feit dat, ek weet nie wat so mooi Afrikaanse woord vir expand nie. Uitbrei doen dit nie heeltemal vir my nie, maar ek glo in die lewe is ons veronderstel om te expand. Ons is veronderstel om heeltyd wyer te leef. En dis nou presies wat jy sê.
Ja, weet jy wat? kom ek vertel jou, jou eerste helfte van jou lewe, lewe jy na buite toe, hè? Jy, jy koop vir jou kar, jy skep vir jou 'n loopbaan, jy koop vir jou 'n huis, jy begin met 'n gesin, jy lewe na buite toe. En hopelik hier in die tweede helfte van jou lewe gaan jy na binne begin reis. Want dis waar die uitbreiding eintlik vandaan gaan kom. Die reis na binne, Mariet, jy kan sien as mense nie daai reis na binne begin het nie, hulle raak nie, kyk, meeste ou mense raak regtig nie goed oud nie. Meeste ouer mense wat ek ken, raak, hulle raak ongelukkig oud. Wat ek bedoel, hulle raak meer ongelukkig as hulle oud raak. Die ouer mense wat ek ken wat regtig gelukkig is, kan ek seker op my drie vingers stel. So, dit is nou maar so, dat by vroue hier in die middel 40 sal jy sien gebeur daar altyd 'n traumatiese ding. Of jy skei, of iemand naby jou gaan dood, of jou kind klim uit die kas uit, en dis vir jou helse skok, of wat ook al, wat ook al. Vroue in die middel 40s ervaar altyd 'n hengse trauma. Ek weet nie met mans nie, ek dink dit kom by hulle later. En daai trauma in die middel 40s, gee vir vroue die geleentheid om haar pad na binne te begin reis. Dit is die enigste pad wat daar is, ook vir 'n gesonder oud word en 'n gelukkiger oud word. Want as jy dink die wêreld is daar buite, het ek vir jou nuus, die wêreld is hier binne jou, hier binne. As jy net gaan begin te stil word en besef wat 'n ryk binnewêreld jy het, en net begin met daai reis na binne. Ek sien hoe mense sê maar hier oor 55, jy weet. Nee, ek wil nog net daai motor ry. Ek wil nog net op daai eiland gaan bly. Ek wil nog net dit doen. Ek moet nog net daai rok koop. Ek soek nog net daai handsak. Ek wil nog net dit doen. Dan gaan ek gelukkig wees. En ten daai tyd, daar's niks wat jou eintlik meer kan gelukkig maak van buite af nie. Dit is net momenteel. Jy voel sleg, jy gaan koop 'n handsak. Jy voel soveel beter, maar dis net vir daai middag of daai oggend. Jy weet, die enigste ding wat water hou, wat jou gaan, kyk, ek glo mos daar's 'n verskil tussen vreugde en geluk. Mm-hmm. Ons geluk gaan op en af, né? Byvoorbeeld, jy kry 'n boete vir spoed, jy's ongelukkig, né? Ons nou nie lekker nie. Jy verbrand jou koek, jy's ongelukkig. Mm-hmm. Maar môre gaan dit weer beter. Geluk, jy wen die lotto, maar hier oor 'n maand op 'n jaar, ag, jy's like dan jy nou met terug waar jy was. So geluk gaan op en af, maar vreugde is 'n konstante ding. So jy moet vroeg in jou lewe probeer uitvind wat gee jou ongelooflike vreugde. En as daai ding, as jy dit het, daai, en dit werk vir jou, dan is jy op jou pad. Jy weet, Antoinette Pienaar sê mos, jy's kronies moeg, want jy's nie op jou pad nie. So vind jou pad. Vind dit wat jou ongelooflik gelukkig maak. Jy sal weet wat dit is. Doen dit. Maak nie saak of dit hekel of brei, koekbak skryf, skilder, eet, wat ook al dit is. Vind dit wat jou ongelooflik gelukkig maak. Dan gebeur drie dinge met jou. Jy's in 'n goeie bui elke dag. Ook in die lewe gebeur, né? Ons weet die lewe gebeur. Maar daai vreugde, Dit hou jou. Jy kan altyd weer terug gaan daarna toe. Jy's nog goeie by. Die tweede ding is, jy het energie. Die derde ding is, ons wat so omring is met slegte nuus, jy's dan geanker, want jy's op jou pad. Jy kan jou wragtie nie steur as die petrolprys nou weer styg en die rand val nie. Want jy's op jou pad, jy's besig met dit wat vir jou vreugde gee. Jy weet, jy kan niks doen aan die petrolprys nie, maar weet jy wat as mense, hulle hele lewe word omgeëlie as die rand val. Hulle hele lewe word omgeëlie as 'n omstrede politikus iets sê wat hulle ontstel. Ag, gits man, jy kan mos sien dat die lewe daar buite jou heen en weer gooi nie. Jy moet net weet wat is jou pad.
Ek kan maar net sê amen hierop. Nou, vandag Amore, praat ons oor jou jongste boek, Ek het 'n engel gesien. En ek het gedink ons moet begin met 'n wye hoek lens. Jy is duidelik nie net op die sigbare en tasbare dinge in die lewe ingestel nie. So, my vraag is, watter rol speel energie in ons lewe?
Okay, kom ek begin by Albert Einstein wat gesê het alles is energie. Selfs materie, soos ek nou sit by 'n tafel of 'n stoel, dit is ook energie. Dit het net 'n baie lae vibrasie. Daarom is dit solied. Nou, maar hy het 40 jaar gelede het 'n baie geestelike vriendin van my gesê: "Amore, God is nie 'n mens nie. God is energie." En Mariet, dit het my nogal ontstel en ek moes stil word en tyd uitneem om te dink dat God is energie. Daarom kan hy oral terselfdertyd wees. Ek kan hom nie sien nie want sy vibrasie is so hoog, daarom kan hom ek nie sien nie. Maar ek kan hierdie tafel en hierdie stoel sien en hierdie kas. Die vibrasie is daar vir my laag dat my sintuie dit kan absorbeer, ek kan daan vat, ek kan daan ruik, ek kan dit sien. So, engele vir my, dit is alles 'n ander vlak van energie. Maar dit is om ons kan dit nie sien nie. En ek dink daaraan, Mariet, as jy daai reeks of daai fliek gesien het, die dokumentêr, wat is die ding se naam, my Engels, What the Hell Do We Know?
What the Bleep, dink ek.
Ja, want oeg, ek is so bly, jy sê bleep, want ek het gedog, daar is daai vloekwoord daarin. What the Bleep Do We Know? Ja, What the Bleep Do We Know? Van, kom ons vat Christopher Columbus, wat vir die eerste keer in die 1400s in Amerika aangekom het. Daai skip van hom het vir maande geleë op die water, terwyl die primitiewe mense daar, hulle die skip het daar gelê, hulle het dit nie gesien nie. En toe sien hulle dit na maande, sien hulle hierdie skuit, ook so maar oor die woord skuit. Maar in elk geval, dit was mos nou 'n grand skip wat nou na. Obviously, skip het mos om die wêreld gesail, so dit was 'n grand skip, dit was nie net 'n skuit nie. Maar daar is so baie dinge om ons maar het, wat om ons is, wat ons nie kan sien nie. Maar dit is daar. En ek, jy weet, daar's 'n Suid-Afrikaanse skrywer, en ek wens ek kan op sy naam kom, ek het vergeet. Ek weet nie of dit MC van der Heever was, wat dit in somer gesê het nie, of het, yes, like NP van Wyk Louw was nie, maar een van het gesê, dit wat ons kan tel, tel glad nie. Dit wat ons nie kan tel nie, is al wat tel.
Ja, dis nogal iets wat 'n mens laat nadink.
Ja, so, ons moet meer bewus raak van die onsigbare om ons. Dit is daar, dit sê, ons kan dit nie sien, dit is nie daar nie. En wat is hy wonderlike Suid-Afrikaanse filosoof, man. Hy was ook 'n plaatjie en hy is dood in Duitsland. Hy was by UNISA, hy was professor in antieke, in die Ou Testament.
Ek dink jy praat van Ferdinand Deist.
Absoluut, Ferdinand Deist het 'n wonderlike ding gesê. En ek het hom aangehaal in my engeleboek en ek wil nou net by daai aanhaling kom. En hy sê die vraag bly, ek gaan dit nou gou vinnig in my kop probeer onthou. Maar ek onthou nie meer so goed nie, man. Ek is nou in my menopause. En dan val jou korttermyn geheue mos. Hy sê iets in die lyn van die vraag is jou hart groot genoeg om die onsigbare te omhels? Dat ons nie net vaskyk en glo in die dinge wat ons kan sien nie, maar dat ons ruimte het vir die onsigbare om ons. En nou kry ek nou nie daai wonderlike aanhaling nie, maar ja, energie is oral om ons, en wat energie vir my prakties beteken elke dag, Mariet, is dat, ach, in die Bybel sê dit ook, wat jy saai, sal jy maai. Dit wat jy uitsit, kry jy terug. En jy weet, nou wonder mense altyd, ek is so 'n goeie mens, maar hoe gaan dit sleg met my? By the way, as jy dink aan jouself as 'n goeie mens, as jy nie meer 'n goeie mens nie. Come to think of it. Nou dink hulle, hoe gaan dit so sleg met goeie mense? Wel my skat, ons het mos eie keuse, né? En God respekteer ons eie keuses so. En as jy glo, die wêreld is 'n gevaarlike plek, daar's mins geleenthede, daar's nie genoeg geld nie, daar's nie genoeg liefde nie. My suster, dan gaan dit presies so wees vir jou. Want dis jou keuse om so te dink. En as jy mense haat en jy geweld in jou hart oor ander mense, dan gaan jy dan geweld op jou pad aantrek. Want dit wat jy uitsit, kry jy terug. Dit is 'n fisika wet. Ek meen, dis hoe energie werk. so energie, jy het besef hoe energie werk, trap ek siekies, trap ek baie siekies om my, want dit wat ek dink, wat ek sê, wat ek doen, gaan terugkom, dis nou maar net, die hele ding van hoe energie werk, dit is, energie, dit is onemotioneel, dit is half soos elektrisiteit, die selle elektrisiteit wat die kathedraal verlig, verlig ook een rooi lighuis, energie is onemotioneel, en nou sê mense, waar kom God, en wel God, respecteer jou eie keuse, hy het jou so geskapen, dat jy eie keuse het.
Amore, vertel bykie hoe jou boek ontstaan het.
Mariet, een maand voordat ek bedank het by, ach nee, een maand voordat ek weg is by RSG, ek het toen nou al klaar bedank, stuur my negie vir my een video van hierdie militaire man in Amerika, en hy vertel, hy is vat nie gelovig nie, en hy vertel hoe hy, sy hele lewe lang, dat hy berge geklim, expedities met berge, en hy vat toe een groep manne van Amerika, na Berg Kenia toe, nou net om jou een idee te gee, Berg Kenia is 3000 voet hoog, Tafelberg is 1000 voet hoog, en hulle klim, en is een uitdagende klim, en hier op 2000 voet min of meer, klim hulle, hulle self in een hoek in, hulle kan nie op nie, hulle kan nie af nie, hulle kan nêrens heen nie, hulle sit vas, en hy sê toe Kliphard, o God, ek wil nie, nie so doodgaan nie. Want hy besef ook, dit is nou dit. In die volgende oomblik, klop iemand hier op, hom op sy skouer, en hy kyk om, en hier staan een man achter hom, wat hy nog nooit gesien het nie. Die man is besonders groot, die man praat niks nie. Die man vat sy touw uit sy hand uit, sy klimtouw, en hy gooi hom daar oor een rots wat hy nog glad nie gesien het of van bewus was nie. En hy help die bergklimmers om uiteindelik tot op een veilige plek te kom. En hierdie man draai om hom net vir hom te bedank, en hy is nie daar nie, hy is weg. En hy gaan op sy radio, sy tweerichting radio, en hy kontak onmiddellik die kantoor daaronder, hy sê, hoorie, ek wil nie vir julle sê, baie dankie vir hierdie man, wat julle nou opgestuur om ons te help, en ons is deur 'n benoude oomblik hierbo. Hulle sê, skies toch, waarvan praat jy? Hy sê, ja, die man wat julle nou net hier... Hulle sê, hoorie so, ons het nie die infrastructuur nie, hierdie is Afrika, ons kan ons het nie eens geweet, julle is in die moeilikheid daarbo nie. Hy sê, toe besef dat ek moes 'n engel gewees het. Ja, en dit gee my toe die idee om die luisteraars te vra om hulle stories oor engele vir my te stuur. Yes, like, en daar was 'n ongelooflike reaksie van mense se stories, en almal sê toe dat jy, Amore, dankie dat ons story kan vertel, sê dit asseblief vir ons in 'n boek. So ja, weer eens, ach, ek glo ek is op my pad, Marie, en as jy op jou pad is, kom die heel al by mekaar om jou te ondersteun op alle vlakke. En ek verwag dit ook, ek verwag dit so moet wees. Ja, so dit is iets wonderliks wat oor my pad gekom het, en ek het toen net baie meer begin te navorsing doen oor engele. Ek het seker 100, ach nee, oor 100 stories gekry, ek het 72 stories in die boek gesit, en het wonderlike notas gemaak oor die navorsing oor engele wat ek gedoen het, en ek het op ongelooflike goed afgekom, en die goed waarop ek afgekom het, het my lewe net soveel makkeliker gemaak. Ja, klein dingetjies in my lewe, want jy weet, ek is 'n enkel vrou hier in Johannesburg, en partykeer is daar my uitdagings.
Amora, wat vir my so interessant is, is die klem op beskerm engele. Ek het nou 'n ander potgooi van jou geluister, wat jy ook oor jou boek gepraat het, en toe het jylle geraak aan beskerm engele. Kan jy vir ons bykie meer vertel van beskerm engele?
Goed, nou Mariet, danksy die kenner daarvan, Lona Byrne, weet ek hiervan. Ok, nou Lona Byrne, dis 'n baie interessante story. Mense kan haar gaan YouTube. Lona met 'n R in en Byrne met 'n lang Y. Sy is 'n Ier. Sy is gebore in die 50s in Ierland. Sy was dyslexies, maar toe in die platteland van Ierland, in deure jare het niemand nog die woord dyslexies geken nie. Met ander woorde, sy kon nie lees op skryf eintlik nie. Maar so erg dyslexies, hulle het gedink, sy is vertraag, en ja, sy was seker deel van 10 kinders, en hulle gedink, dis nou maar die vertraagde eniekie, en haar in 'n inrigting gesit. Lang story kort, in die ouderdom van 20, toe kon sy nog nie lees of skryf nie. Maar sy kon engele sien voordat sy mense sien. So sy het geen opvoeding, skoolopvoeding gehad nie. En alles wat sy ken, sê sy het die engele haar geleer. En die engele het vir haar gesê, hoorie, asseblief, moet toch vir niemand vertel van ons nie. Want nie, denk hulle, nie net denk hulle, jy is vertraag nie, hulle gaan denk, jy is mal ook. As jy nou vir hulle gaan vertel, jy sien engele en jy praat met engele elke dag. Sy is toe uit die inrigting en sy het later getrou, 5 kinders gehad. En die engele het vir haar gesê, jy gaan nog enige boek skryf. En sy het vir hulle uitgelag. Sy het gesê, ek kan nie eers my naam skryf nie. Nee? Tot vandag toe kan sy nog nie eers haar naam skryf nie. Lang story kort, haar man is toe dood, seker toe sy hier 45 was. En sy trek toe na 'n naburige dorpie toe en ontmoet haar wonderlike bure en die buurman bring op 'n dag vir haar 'n rekenaar en hy sê vir haar, bietjie wat, alles wat jy praat in hierdie rekenaars, omskep hy in woorde. Hy tik het vir jou. Want sy sê vir my, hoekom gee vir my 'n rekenaar? Ek meen, dit help my niks, soos 'n pen en potlood. Ek kan nie eers skryf, ek kan nie eers tik nie. So, toe begin sy haar eerste boek te skryf oor engele getiteld Angels in My Hair. Wat vir my so mooi titel is, van Lorna Byrne. Daarna nog 2 het sy geskryf, topverkopers in die wêreld. En sy sê die volgende oor beskermengele. Sien, so hierdie is 'n vrou wat die eerste 20 jaar van haar lewe half alleen was en net blootgestel was aan engele. So sy het ook nie ons westerse skoolopvoeding gehad waar ons moet linkerbrein wees en alles moet logies wees, en skepties en so nie. Nou, ek ervaar haar tans as die mees geloofwaardige bron van beskermengele. En jy sal sien op YouTube, jy weet dan sy op CNN en BBC, en dan staan al hierdie gesofistikeerde aanbieders, en hulle vat haar aan oor engele, ne? En sy sê, ach, jy weet, ek sien jou engel sit langs jou beskermengel, en sê hulle vir haar, jy praat nonsens man, en sê, jou beskermengel wil soek graag contact hê met jou, jy weet, sta net een oggend op en sê vir hom hallo, of wat ook al, of en dan, in daai oomblik dan gee die beskermengel vir haar een geheim, of vertel haar iets van die persoon, wat niemand anders weet nie. Sy sê die volgende oor beskermengele, sy sê, okay, God het ons geskape as mens, ons het eie keuse, ons het allemaal een stukkie van God in ons, ons het een vonk van God in ons. Daarom het ons hierdie leemte, ons sal altyd op soek wees na God, in watter vorm ook al God vir jou is. Ons het daai behoefte. Sy sê, en toe skep hy engele. Engele, jy gaan nie glo nie, in die hiërargie, is nie so hoog soos ons nie, want hulle het blykbaar nie eie keuse nie.
My aarde?
Hulle kom uit 'n ander, hulle kom uit 'n hele ander, kyk, dan kry jy jou aardsengele, ne, soos Gabriel, engel Gabriel en engel Michael en so, en hulle is nou op een hele ander vlak, ne, hulle is hier hele hiërargie. Nie dat dit te doen het met, ek is onder en jy is bo nie, glad nie dit nie, maar engele het byvoorbeeld nie eie keuse nie, maar mama, ons beskerm engele, en ek gaan jou nou vertel hoekom. Dit het alles te doen met die respek wat God vir ons het, omdat ons eie keuse het, hoor net die som. So, sy sê, elkeen van ons word met 'n beskermengel gebore, die dag as jy gebore is. Nog voordat jy jou eerste teug gee, is daai engel by jou. Hy is heeltyd by jou, 3 tree agter jou en terselfdertyd om jou. En hy is tot jou diens. Sy sê, daai beskermengel beroep is die beroep met die meeste werklooses in.
Ja?
Hoekom? Want ons vra hulle nie. Ons vra hulle nie, ons te help nie. Die Bybel sê, jy het nie. Jy het nie, want jy vra nie, want jy glo nie. Nou, om gou weer terug te kom na die beskermengelse, okay, hy is daar tot jou diens. Hy gaan uiteindelik, hy is saam met jou hele lewe, totdat jy dood gaan, hy gaan jou siel oorgee aan God. Hy is saam met jou, daarom is die dood nie, die dood is nie iets om te vrees nie, die dood is nie verskrikking nie, ek sal vir jou sê om in te kom in hierdie lewe. Dit is 'n helse skok. Maar om uit te gaan, is eintlik 'n fees. Dis 'n fees. Maar kom ons kom terug met die engel wat tot jou diens is. Sy sê die volgende, sy sê, jou engel het net oor vir jou. Jou engel het net oor vir jou. Hy is nie daar om jou te oordeel oor enige iets nie. Hy is daar om jou te help met die dag tot dag take. Jy kan maar sê, dis God se admin. Nee? Hulle doen die admin van God. Nou, sy sê, vra hulle net. Klein goeikies, Mariet, klein goeikies, wat jy nou nie vir God sal vra nie. Byvoorbeeld, jy kom, jy soek parkering, oh my goodness, jy sê, okay, kom, ek vra my engel. Woeps, is daar vir jou parkering. Experimenteer 'n bietjie daarmee. Die engele is daar, okay, nou vra my sister, sy sê vir my, amore, gaan ek nou vir God sidestep, as ek my engel nou gaan vra vir al hierdie dinge nie. Ontspan, hulle is in dieselfde span van God, is in dieselfde span, maar ek gaan nie God lastig val nou, as ek my sleutel soek nie. Hy is so besig met die oorlog tans daar, in Gaza en in Oekraïne. Ek gaan hom nie lastig val met sleutel soek nie, het oor ons hierdie engele, vir al hierdie goeters, hierdie klein goeitjies. Weet jy maar, ek kan nie vertel hoe ongelooflik maklik dit my lewe gemaak het nie. Ek span my engel nou in vir allerhande klein jobbies. Ek kan jou nie vertel nie. Nou dag lê ek. Ag man, ek dis nou 'n lang storie, maar ek moet gou vir jou vertel.
Ja.
Okay, ja, laat ek vertel. Wie wat ek bly mos alleen al my lewe lank en ag ek is so moeg om kos te maak vir myself. Maar ek het nog nooit daaraan gedink om vir God te vra, man, help my. Kan iemand net vir my nooi 'n bietjie weer vir ete of net vir my kos by my voordeur 'n bietjie sit. Week het nogal op die draadloos baie in die middag, want toen ek China tyd van 3 tot 6, dan sê ek, ek is nou sonder, ek wens iemand wil my nooi vir aand ete. Maar in elk geval, nou, ek is lus vir huiskos, anyway. Sister, ek dink toe die aand, maar kom, ek gaan my engel op die proef stel. Ek sê, hoor hierso, ek weet ek het jou, ek weet jy is my beskermengel, ek nog nie van jou naam nie, maar ach ja, man, kan iemand my nie een keer elke week net bietjie kos geen, ek is moeg om vir myself kos te maak. My sister, sal ek nie die volgende oggend by die haarkapper wees. Daar lê ek en hulle was my hare. Daar's twee vroue langs my wat daar lê. Die een vrou sê vir die ander vrou, sy sê, hey, het jy gehoor? Hier is 'n vrou in Linden. Sy maak die wonderlikste boerekos een keer elke week. En jy Bella, hier is haar nommer en sy sê vir jou weekliks hierdie kos maak sy en dan kan jy kom haal, wil jy klein, medium of groot bak hê.
My aarde.
Ek sê gee vir my haar nommer onmiddellik. Ek bel die vrou Linda Keet, gits girl, jy kan nie glo hoe professioneel is hierdie hele storie nie. Sy maak 'n fantastiese ete, byvoorbeeld hierdie Woensdag net pabotie, volgende week net frikadelle. Jy sit in groente op verslaai by. Dis nou al 'n jaar wat ek so aangaan, 'n jaar en 'n half aan, en dit is fantasties. Ek gaan al een keer die week by haar lekker gevrieste boerekos. Jy bestel maandag, en jy woensdag gaan tel jy dit op. Ok, dit is nou iets kleins. Dit is eintlik ook God wat so betrokke is in my lewe. Sien, hierdie engele het my nader aan God opgebring, want so besef ek, haai, so iemand weet van my. Iemand weet van my. Mariet, sal ek nie, seker so 2 maande daarna, doen ek 'n funksie in die klein Karoo. Nou moet ek die vorige aand op 'n plaas slaap, almal wat optree, slaap in hierdie plaashuis. Die ander girl wat daar optree is Amy Kleinans. Yes, sy kom maar aan, sy is maar net 2 jaar jonger as ek, en sy lyk beeldskoon. Mens, ek voel so sleg, ek voel so, ach, jy kyk hoe mooi ek, Amy, kyk hoe mooi trek self het aan. Ek loop lê daai aand, ek sê vir my engel, hoor hierso, ek wou nie eintlik vir God hier oorlastig van, maar ek wil nie vir jou geheim vertel, sê ek vir my engel. Ek sê, ek is nou 58, toe was ek 58. Ek weet nou nog nie, wat is my klere styl nie. Jy weet nou deel ek nie die frustrasie. Ek sê, ach, help my net asseblief. Wat, hoe, waar? Volgende oggend doen ek my praatjie in die klein Karoo. Van daar af ry ek na my niggie toe, klein niggie in Kleinbrak. Gaan daar slaap vir die aand. Sy sê, hoorie, kom ons gaan drink 'n koffie hier by die Langeberg Mall in Mosselbaai. Okay? Op pad nou na die koffiewinkel. Vang daar 'n winkel my oog aan die linkerkant. Dis die winkel met die mooiste klere. Dit is sulke linne, dis linne, dis alles linne. Ek sê, yes, like, Emma, kom ons gaan nie in, kom ons gaan. Kyk wat, hier, toe ek inkom, staan daar 'n vrou. So half op haar een been en sy lê so teen die til, maar wat noem mense daai tafeltjie waar jy die goed verkoop? Sy sê, amore, onthou jy my nie meer nie? Ek sê, gits. Sy sy sê, ons was saam op universiteit. Ek sê, ja, nou, dit is nou 40 jaar gelede, nie. Ek sê, ja, ek onthou jou en jou naam begin met die M. M vir mama. Sy sê, ja, Marlet. Sy sê, dis my winkel hier. Ek sê, wow, sy sê, maar pas 'n bietjie my klere aan. Ek wil kyk hoe lyk jy in my goed. Girl, die klere is gemaak vir my. Dis asof ek gebore is in die klere. Dis die mooiste klere. Maar ek stap daar uit met 2 sakke vol klere. Sy sê, wees asseblief my ambassadeur vir my klere. Wees, nee. Sy sê, van nou, hoef jy nooit jy klere te koop. Jy gaan al die klere vir jou stuur. Die winkel is silhouet. Jy kan nie glo wat 'n mooi klere hulle het nie. En ek sit nou weer hier in een van hulle pakkies. Girl, ek het nou al my ou klere al weggegee. My kaste loop oor van linne. Nou, die engel, die beskermengel. Nou sê mense, hoe weet ek of ek 'n engel het of nie? Ek sê, my skat, dis 'n gegewe, jy het 'n engel. Jy weet, Psalm 91 vers 11 sê, God sê daarin, en ek gaan 'n engel vir jou gee wat saam met jou stap al die pad van jou lewe. Nou, hy sê dit nie in sulke leke taal soos ek nie, maar hy sê dit prachtig, gaan kyk toch, 91 vers 11. Nou, wat jy doen as jy nou wonder oor jou engel? Jy dink nie daaroor. Jy dink nie daaroor of jy sê. Hoorie, ach, wys jouself vir my, of maak, wys jou teenwoordigheid vir my, asseblief. Wys dit. En hoor my lied, daai engel gaan binne die volgende 24 uur, gaan iets met jou gebeur, iets soos byvoorbeeld, 'n veer, wat op 'n ongewone plek lê. 'N vreemdeling gaan vir jou stop, om vir jou die mees ongelooflike compliment byvoorbeeld gee, of iets sê wat jou gaan aanraak. En jy gaan 'n liedjie hoor op die radio, wat jy so mee gaan resoneer. Jy gaan iets lees wat met jou resoneer. Jy gaan 'n antwoord kry iewers skielik op 'n kwaal wat jy gehad het, waaroor jy al vir 10 jaar wonder. Dit maak jou ook, soos ons geleer het, ek altyd geleer het in die charismatiese kerke deur die jare, jy raak in die Christelike taal, jy raak sensitief vir die Heilige Gees. Jy raak sensitief vir die teken wat jy gaan kry. Dan kan jy jou engel vra, het jy 'n naam? Wat is jou naam? Jy kan dit vra. Onthou, daai engel het net oor vir jou. En daar sal 'n naam op jou pad kom, wat met jou resoneer, my suster. 'N naam wat jy lees, wat jy hoor, wat jy iemand sê dit in die winkel, jy lees dit in 'n boek, jy moet net weet hoe geliefd jy is. En dit gaan maak dat jy ook sagter begin te trap. Sagter wees met jouself, meer empatie vir jouself. Maar hoorie, ons engele het 'n sin vir humor wat skrik vir niks.
Ja?
Ja, hierdie Lona Byrne sê, sy sê haar kleinkinders is nou al so. Dan staan hulle soggens op en sê hulle, my angel, of wat ook al nou, wat hulle weet wat hulle naam is, how are you today? Vertel, hoe gaan dit met jou vandag, man? Kyk, elke mens moet mos wakker skrik in hulle eie lewe. Khalil Gibran sê dit so mooi, waar hy sê, meeste van ons is soos 'n klein dwergie wat verdwaal is in die mis. Ons is verdwaal in die mis, man. Ek dink ook aan 'n ander fantastiese aanhaling, wat sê, most men live lives of silent desperation. Ons is in die silent desperation. Ons is soos 'n dwergie in die mis. Ons raak, skrik wakker. Skrik wakker in jou eie lewe en besef wat 'n wonderlike, unieke, fantastiese lewe jy het. Wat, jy weet, jy het die engel tot jou diens en gebruik die engel, man, katrol hom in. Jy weet nie, as jy 'n moeilikheid het met 'n ander mens, dit is mos so, dat mos, kyk, ons grootste leermeesters is die mense wat moeilik is op ons pad, nie. Want iemand met wie jy het probleem, wat jy moet weet, die probleem wat jy het met hulle, dis eintlik diep binne jou ook, maar in elk geval, dis eintlik jou leermeester, maar dit, as dit nou regtig 'n issue word, wat ek altyd doen, ek vra my beskermengel, ek sê, hoorie, daai moeilike mense het ook mos 'n beskermengel. Wil jy nie bietjie, jy as engel, tune 'n bietjie daai moeilike mense, beskermengel. Toe man, kom aan, dat dinge net kan beter raak hierso. Jy kan jou engel vir basis enige iets in katrol.
Ek het gewonder, toe jy ek het 'n engel gesien geskryf het, wat was jou diepste begeerte vir die uitwerking van die boek?
Mariet, ek is 'n groot voorstander van dit gaan oor die proses en nie die produk nie. En die proces was vir my vervullend. Ek het net weer eens besef dat dit waarmee jy jou ophou in die lewe, het 'n ongelooflike invloed op jou gees. So as jy jou ophou met negatiewe mense, dan gaan jy ook later negatief raak en dalk siek raak. Ek het vir myself gesê, ek wil vreugde hê hierin. En ek het ongelooflike vreugde daaruit gekry. En toe het klaar is, toe besluit ek, nou gaan ek het bemark, maar net, ek wil net ongelooflike vreugde hê terwyl ek het bemark. So, en ek het geweet die boek gaan homself op 'n manier verkoop, maar jy weet, ek is so bang vir die woord verwagtings in die lewe, want verwagtings kan ons van ons vreugde roof, jy weet. Ek dink dis byvoorbeeld een van die groot eienaars van die huwelik, jy weet, ons is almal slagoffers van al hierdie sprookies verhale van die ridder op die wit perd wat jou gaan vat en jy gaan vir ewig gelukkig saam bly. Die groot pyn in die huwelik is dis nie wat ons verwag het nie. So, want ek het op 'n mate geweet die boek gaan goed doen, want dit het my soveel vreugde gegee om dit die mense se stories te lees, om te kyk wat 'n invloed het op my, om te weet dit gaan invloed hê op ander mense. Ja, jy moet net sorg dat jy ongelooflik pret het in wat jy doen. Geniet dit, man. Geniet dit. Daar is soveel wonderlike energie in daai genot van 'n ding doen. En as jy iets geniet, dan weet jy dit is wat ek moet doen. Dis op my pad. Jy weet.
En dan Amorei, om bietjie oor te skuif na 'n ander tema. Op my platform is inhoud oor gesondheid, fisieke en geestesgesondheid en liefdesverhoudings, soos wat jy nou genoem het, en ouer word, waaraan ons bietjie geraak het. Dit is baie gewild. Kan ek jou bietjie pols oor 'n paar van hierdie dinge?
Enige tyd.
Die eerste een, fisieke gesondheid. Hoe maak jy die meeste van jou gesondheid?
Ek glo in die lewe is daar dit wat jy kan beheer en dit wat jy nie kan beheer nie. Wanneer kom by jou gesondheid en wat jy in jou mond sit, jy kan dit mos beheer. So, ek glo aan die eenvoud van dinge. Ek glo aan sonlig, veral oggendson. En wanneer kom by eet, ek glo so dat die lewe lyk net beter op 'n vol maag. En dat as jy deur 'n moeilike tyd gaan emosioneel, en jy moet 'n groot besluit neem, eet net eers iets, man. Eet net. Ek moet nogal gereeld eet, want ek het lae bloedsuiker. So ek hou daarvan om gesond te eet. Ek voel nie lekker as ek soet goed geëet het of wit brood nie. Ek voel net nie lekker nie. So ek hou nogal van 'n proteïen en groente of proteïen en slaaie dieet. Die oomblik as ek pudding eet of as ek 'n stukkie sjokolade eet, dan val my bloedsuiker. Ek sê vir jou, dit vat vir my 'n hele middag om hom weer hoog te kry. So, ek hou daarvan om goed te eet. Dit is wat my gesondheid betref. Slaap. Ek is mal oor slaap. Ek het baie slaap nodig, maar ek het nie 'n probleem om in die dag te slaap nie. My ma het elke middag van haar lewe het sy geslaap. En sy het gesê, dis 'n beauty slaap vir my pa, dat sy vanaand vir my pa kan goed lyk. So ek het nie 'n probleem om in die dag te loop lê en lekker namiddag ete. Ek dink ons lywe is ontwerp vir slaap namiddag ete. Elke middag na ete, vandat ek nou nie meer voltyds werk nie, loop slaap ek. En vanaand, ek glo kan 'n mens moet die gaan slaap elke aand probeer op dieselfde tyd te slaap. Ek meen, hoe moeilik kan dit nou wees? Dit is van die goed wat jy kan beheer. En dan, wanneer het kom by emosioneel ook, ek het op 'n wonderlike boek afgekom. Ek kon hom nie klaar lees nie, want dit is so moeilik om te lees, maar vir diegene wat geduld het met groot woorde en baie detail, lees toch die boek van Dr. Wessel van der Kolk. Hy is 'n psigiater in New York. Hy het 'n boek geskryf, The Body Keeps the Score. Nou, vir my, die beste van hy boek is die titel. Ek is net mal oor die titel. Die titel sê vir my alles. Ek het die boek 3 keer opgetel en probeer lees, maar dit is net, ek raak verveeld met die boek. Maar die titel, laat die titel jou vat na jou hart toe, na jou lyf toe. The body keeps the score. Dat elke gedagte wat jy dink, weer eens energie. Elke gedagte wat jy dink, elke woord wat jy uiter, het 'n invloed op jou gesondheid. En as jy siek is, fisies siek is, moet tog nie gaan smeek om beter te word nie. Wie wat doen jy? Jy sê dankie. Dankie dat ek beter word. Dankie dat ek gaan gesond word. Dankie asof dit al klaar daar is. Want jy weet, as jy smeek vir iets, of het geld of gesondheid is, dit is wat God kry, daai energie kry God. Hy kry 'n energie van armoede, het gaan nie goed nie. Dit is wat jy terugkry. Maak ek vir jou sin, Marie, het verduidelik ek het goed genoeg.
Jy het verduidelik baie goed, Amore.
En siekte, en as mense siek is, waaroor praat hulle die hele tyd? Oor hulle siektes. So, jy bevestig maar net weer vir die heelal van die wêreld. Dit is wat ek is siek. Dan kom maar net meer siekte op jou pad. So asseblief, jy kan jou gesond praat, jy net uit te sit na buite. OK, dis nou die een ding. Die ander ding is, ek glo ongeprosesseerde emosies lei ook na fisies siek word. Onthou aan energie weer, woorde is energie. Dit sit om in iets positiefs of negatiefs. Kom ek vertel vir jou, ek gee vir jou 'n voorbeeld. Kom ek vertel vir jou wat met my gebeur het? Kyk, ek het nou bedank by RSG sonder dat ek enige ander werk het, né?
Baie dapper.
Ja, so vir 'n lekker salaris, kom baie. Ek het in my hart geweet, dit gaan fyn wees, want God het op soveel oorspronklike maniere het hy vir my antwoorde gegee, maar op so sulke prettige maniere. Maar tog, ek is 'n westerling wat groot geraak het in 'n linkerbrein wêreld van logika. So daar was tog iets in my wat gesê het, o my magtie, hoe gaan ek nou, jy weet, dit en dit betaal, in elk geval. Maar direk na my toe ek klaar sit, ek Camino gaan stap in die Noord-Kaap. O, gits ek het ver gestap. Ons moes 20 km 'n dag stap, maar ek kon net 10 stap. Ek kon net 10. Ja, en dan het ek maar 'n bussie gevra om my verder te vat. Maar daai 10 km 'n dag het my klaar gemaak. Ek was nog nie eintlik in my lewe fiks nie. Ek kan nie oefening doen nie. Ek hou ook nie van sport nie. So ek is nou nie daai goose nie. Verstaan jy? Ek het groot geraak in 'n familie waar ons onder die boom in die koelte sit, ijskoue witwyn drink en filosofeer oor die lewe. Ek is daai mens. Ek kan nie oefening doen nie. Toe ek terugkom van die Camino, sê maar so 2 maande daarna, toe raak my regterknie raak seer. Ek gaan toe na iemand wat body talk doen en ek sê, my regterknie is seer, jy moet vir my sê, is dit 'n emosionele ding of is dit 'n fisiese ding, dat ek nou my knie beseer met die stappery? Toe sê sy nee, toe sy ondersoek het, toe sê sy nee, hierdie is absoluut, sy sê, dis nie fisies nie, sy die woord gebruik, ag, ek wens, ek kan dit nou onthou, sy het gesê, dis metafisies. Ek sê, wat die hel beteken dit? Toe sê sy, toe vraag sy vir my, toe sê sy, Amorei, hoe gaan mens, hoe pak jy die lewe aan? Hoe pak 'n mens die toekoms aan? Dis wat sy vir my gesê. Toe sê ek, jy pak hom aan deur om te stap. Jy begin te stap. So pak jy die lewe aan. Jy gee 'n tree vorentoe, dis wat ek gesê het. Toe sê sy, ja, en met watter been gee jy 'n tree vorentoe? Toe sê ek, met my regterbeen. Want ek is regs. Toe sê sy, nou presies, daar's 'n vrees in jou oor die toekoms. Daar's 'n vrees dat jy dit nie heeltemal gaan maak nie. Dis hoekom jou knie pyn. Want jy te vrees, hy loop sit in jou knie. En ek het vir my so sin gemaak. En toe sê ek, nou gats nou maar, wat moet ek nou doen? Toe sê sy, jy moet jou kop verander daaroor. Sy sê, jy is nou, toe was ek nog 58, jy is 58, jy het dit gemaak tot hier, vryskut. Hoekom gaan jy dit nie vorentoe maak nie? Hoekom nie? Jy het dit gemaak tot hier. Ja, en toe het ek haar kop skuif gemaak, en toe verdwyn my knie, want sy energie, ne? Weer eens, wat daar vasgesit het. Ja, jy kry mense, byvoorbeeld, ek gaan vir jou nog 'n voorbeeld gee. The broken heart syndroom is mos nou vir die eerste keer word erken as 'n ding dat mense se hart, van gebroke hart kan jy 'n hartaanval kry.
O, so waar?
Ja. Jy kan van 'n gebroke hart 'n hartaanval kry of 'n hartstilstand. Daar is fisiese, daar is mediese, empiriese bewyse Kyk, hulle sê mos, as iemand doodgaan na 2 jaar, begin jy beter voel. Weet wat gebeur fisies in jou hart?
Mm-hmm.
Al die klein, fyn aardkies in jou hart, en jy kan het sien, kardioloog kan het sien op 'n machine. Die fyn aardkies in jou hart, bars, en eers na 2 jaar word hulle heeltemal heel.
Dis ongelooflik hoe ons verweef is, nee, fisies en emosioneel.
Ja, of jy sê mense in Engels, hulle sê mos, as jy lewer moeilikheid het, kyk, dan draai jy baie woede in jou. Dis waar die woord livid vandaan kom. I am livid.
Wow.
Ja, en jou niere is daar vir balans. Dis mos die enigste orgaan waarvan daar 2 is. En jy kan maar kyk as mense...
Ja,
nierstene byvoorbeeld, mense met nierstene, hulle sê... Die stene symboliseer onder andere mense wat sukkel met balans in hulle lewe. Dit is ou trane wat daar vaszit. Die steentjies, is traantjies.
Amore, ek wou jou vra oor romantiese verhoudings en wat jy dink nodig is om 'n liefdesverhouding te laat werk.
Ja, ek dink respek. Respek, respek. En ek wil ook sê dat... ons is ook onder hierdie druk dat dit moet werk. Baie keer kom iemand net in jou lewe in vir 'n seisoen. Net vir 'n seisoen. En as jy die lesse by mekaar geleer het, dan skei julle paadjies. Kyk, ek dink die doel van 'n verhouding is om geestelik te groei ook. Dis alrede vir 'n verhouding, want jy weet, jy kom moes in 'n verhouding, dan sit moes nou hierdie bemarkingsfase van jouself. Jy weet, die lewe is 'n lied. Die lewe is 'n lied, jy sien kans vir alles. Alles is net wonderlik, en dis moes daai, jy weet, God het ons so wonderlik gemaak. Ons het al hierdie fantastiese voelgoedhormone wat afgeskei word. En as daai hormone nou klaar is, al daai neurotransmitters, as hulle ook nou loop leed, dan begin die harde werk mos, die harde werk.
Mm.
En so bring ons mos so mekaar lesse, persente, want jou lewensmaat symboliseer maar net die wonde wat aan jou gedoen is tot en met die ouderdom van 6. En hier is geleentheid om hulle, om van die wonde te genees. En jy sê, nee man, Koosie, die fout lê by Koosie, dit lê nie by my nie, dit kan nie by my lê nie, maar kyk hoe ignoreer Koosie my, of kyk, ach, dit is maar net die wonde wat jy opgedoen het as kind. Jy weet wat aan jou gedoen is. So ek sou sê, as jy nou met vir 20 jaar met Koosie wil wees, dan moet jylle kyk na die wonde, want jylle is in mekaar se pad vir geestelike groei daar. As jy die les vinnig vol leer, na 6 jaar het jy daar les geleer, in jou siel sê vir jou, sorry my skat, daar is nog ander wonderlike lesse wat jy kan leer, maar Koosie gaan dit nie vir jou leer nie. Ons moet vir jou ander bliksem skry op hierdie pad.
Mm.
En jy is ook 'n bliksem in daai selfverhouding, jy weet. Jy is ook daar om vir hulle die lesse te leer. Ja, so al wat ek kan sê is respek terwyl jy by mekaar is. Respek is so ongelooflik moeilik, weer eens. Maar ons is nie noodwendig met respek grootgemaak nie. En ek doen tans 'n praatjie getiteld Werk met die kaart wat vir jou gegee is. En daarin kyk ek vir al ons wat in Suid-Afrika groot geword het. Ons het in 'n omgewing groot geword wat so gewelddadig was. Ek praat nou voor 1994. Ek weet nie hoe dit sê dat 10 is nie, maar as ek praat van geweld, emosionele geweld, jy weet, wat al vir jou gesê is, jy as kind moet gesien word en nie gehoor word nie. Jy mag nie uiting gee tot jou eie drome nie. Jy weet, nee, jy is dom. Jy is dom. Jy mag nie wiskunde, jy is dom want jy kan nie wiskunde doen nie. Jy is vet, daarom kan jy nie sport doen nie, jy is maar die lelike eentjie, of jy moet nou maar net trou en kinders kry, jy weet wat daar vir ons toegesnou is. Met liefde by die huis, ons ouers het nie geweet wat hulle doen nie, by die huis, by die skool, ag, jy is om nie eers van die kerk te praat nie. Jy weet, net iets interessants, Mariette, het jy geweet dat navorsing sê, dit wat jy as dogter toegesnou is oor jou voorkoms, deur 'n familielid, dit vergeet jy nooit nie, nooit nie. Iemand sê nou die dag vir my, sy sê, sy was 6 jaar oud, hulle het allemaal gespeel, boeties, neefies en niggies, en toe sê haar tannie, hulle het gehardloop, toe sê haar tannie vir haar ma, ai die arme Jackie, sy kan ons nie hardloop nie. En Jackie sê vir my, sy is toe nou 76, sy daar opgehou hardloop. So ons is so beledig as kinders, dat ons binnenwereld, jy kon nie vir jou ma beweet, hoe gaan het met die juffrou? Wat het vandag gebeur by die school? Ma, ek het pak gekry, my kind, wacht, wat sommer nou weer, wat sommer nou weer, want die juffrou weet wat is goed. So, nou dit net een baie interessante ding wat navorser ook wijs, en wat ek ook aanraak in my praatjie is. As een kind fysisk geslaan word dier een volwassene, dink die kind nie slechter van die volwassene. Die kind dink slechter van homself. Jy dink nie slechter van jouself. Dis so kom, ons sit met hierdie wereld wat ons sit. Ek het een keer met Marina Petropoulos. Ken jy van Marina? Weet jy van Marina?
Ja, sy weet van ouerskap baie.
Ja, sy het vele boeke geskryf, Marina Petropoulos. En ek het destijds by radio, by KFM, baie onderhoude met haar gedoen oor kinders grootmaak. En toe die dag, toe vraag ek vir haar, Marina, en dit was in die 90s, moet jy jou kind, kan jy jou kind slaan? Toe sê sy onder geen omstande nie. Toe sê ek, hoe kom jy? Toe sê sy, want dit is 'n vorm van geweld. Toe sê ek, maar ek is geslaan by die huis en op skool, en ek is okay. Toe sê sy, amore, ons dink ons is okay. Maar kyk hoe lyk die wêreld wat ons geskep het. Yes, ons moet begin te empatie kry vir onsself.
Ek is seker, die werk wat jy doen, amore, wat jou so laat groei het, en wat nou na vore kom in jou boeke, ek is seker, dit maak 'n groot bydra tot die lesers se groei en empatie. En ek het gewonder of jou volgende boek al in wording is.
Mariet, Tafelberg vra my al so lank, skryf jou memoirs, en dan sê ek nie, my ouers leef nog, ek kan het nie aan hulle doen nie. nou is al twee my ouers dood. Ja, nou dink ek daaraan. Ja, ek sal sien, ek weet nog nie. Voor nou sit ek nog in die lig van die engele. Nie dat die engele nie kan saamkom vir die memoirs, maar die engele hou my besig, jong. Die boek is nou al in sy vyfde druk.
Sjoe, is hy?
Ja, en ja, dinge gebeur soos wat hy moet, jy weet.
Net gauw een en ander oor die inligting wat ek bied. Ek skep derentyd artikels en potgooie oor emosionele gesondheid, ouerskap, liefdesverhoudings en persoonlike groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan 'n terapeut, 'n afrigter of 'n ander kenner, sodat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet watter professionele persoon jou kan ondersteun indien nodig. Daar's 'n groot verskeidenheid artikels in Engels en Afrikaans op my webwerf www.marietsnyman.co.za en elke dinsdag verskyn 'n splinternuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitelandse kundiges, want aanlyn terapie en afrigting het gekom om te bly. As jy nieuwsgierig is oor die mense agter die kenners, kan jy gerus by die Up Close and Personal afdeling op my webwerf gaan loer na die persoonlike artikels. En as jy meer oor my wil weet, gaan net na About. As jy 'n welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel of 'n groter gehoor van 'n sekere benadering of onderwerp bewus wil maak, klik net op Services op my webwerf en stuur dan vir my 'n e-pos. Ek hoor graag van jou. En waar kan luisteraars Ek het 'n engel gesien in die hande kry?
Dit is by meeste boekwinkels in Suid-Afrika. dan kan jy dit ook, jy kan dit bestel op Amazon.com. Jy weet, Amazon is moes nou in die Kaap, ne? Het is vir my so wonderlik, dat Amazon het nou 'n tak opgemaak in die Kaap, maar hulle verkoop nog nie goed in Suid-Afrika nie, behalwe boeke, hulle gaan oor 'n jaar, gaan hulle ander goed begin te koop.
En Amorei, as iemand jou wil kontak as 'n inspirasiespreker, of as hulle jou wil volg, waar kan hulle dit doen?
As 'n raakprater bedoel jy?
Ja, as 'n raakprater.
En ek het 'n webtuiste, amoreibekker.co.za, of ja, op Facebook. Ek dink is amorei.bekker, ek weet nie. En daar het ek 4 praatjies, is alles my eie praatjies, is ware verhale. En die goed wat ek geleer het in hoe vreugde werk en hoe jy kan vreugde kry. Oh, ek moet jou net dit vertel. Gou vinnig een ding, kan ek?
Natuurlik.
Dink 'n bietjie daaraan. Ons is eintlik geskep vir vreugde. God wil ons geniet. Ons moet meer 'n bietjie dink aan daai gedagte. Jy is geskep vir vreugde. Dis maar al wat ek wil sê.
Ja, dit is 'n kort sin met baie diepte daar agter.
Ja.
En dan, Amora, het jy beloof jy gaan ons 3 wenke gee oor hoe jou instink werk.
Ok, ek glo dat jou instink jou altyd gewaarsku is iets in jou heel al nie rein nie. Dis daai gevoel van ongemak wat jy het, as iemand jou iets vra, hulle sê, hey, kom 'n bietjie vir die naweek, en jy sê nee, ek sien nie kans nie, ek is nie lus nie. En hulle vra hoekom nie, en jy kan nie eintlik 'n verskoning gee nie. Ek dink aan 'n voorbeeld soos, jy is 'n ma van 'n klein dogtertjie, dogtertjie is siek, maar jy moet gaan werk, skies toch, en iemand sê, man, laat sy by die boomie langsam by die buurman bly. En jy sê, nee, hulle sê, maar wat is jou probleem? Die buurman is toch diaken in die kerk, hy is 'n goeie man, hy is al 'n pensionaris, nee, jy voel net ongemaklik al oor, maar jy weet nie, hoekom nie. Dit is daai klein stemmetjie hier binne jou, daai klein stemmetjie wat jou waarskei, jy hoef nie altyd te weet, hoekom nie, die waarheid sal vir jou gewys word later. In die westerse wêreld is daai stemmetjie, is 'n bietjie van 'n afskeep begrip. Jy kan dit noem jou gut feel, jou instink, jou sesde sintuig, die stem van die Heilige Gees, jou beskermengel, jou veiligheidsbondgenoot. Ek noem dit my water, en as my water troebel is, dan weet ek. Hoe nie verder gaan nie. So, daar is 3 maniere om dit te ontwikkel. In jou, ons het dit, ons almal het dit. En die 3 maniere is so maklik, meeste mense vergeet dit outomaties, maar ek wil jou toch daai 3 maniere gee. Nommer 1, weet jy het dit. Nommer 2, vertrou dit. Nommer 3, reageer daarop. Net daai 3 goed, wat so maklik is, mense, maar ons almal het dit. En luister maar na daai stemmetjie van jou, jong, luister daarna.
Dankie, Amorei. Mag ek vir jou verbeeldingsvraag vra?
Asseblief, ja.
Amorei, as jy 'n musiekinstrument was, watter een sou jy wees?
Jo, dis nou 'n interessante vraag. Wat het jou laat besef om my so iets te vra? Hoekom 'n musiekinstrument?
Ek weet nie.
Dis jou instink, né? Dis nie jou instink.
Dit moet instink wees.
Ja, maar dis 'n baie oulike vraag. Yes, like, Mariet, jy meen, as ek 'n musiekinstrument sou wees?
Ja.
Ek dink aan 'n bekfluitjie, of is dit 'n mondfluitjie? Want 'n mondfluitjie, dis nie 'n skouspelagtige musiekinstrument nie. Dis 'n baie toeganklike musiekinstrument. Jy het nie al hierdie kennis nodig eers om te speel nie, jy moet net loop sit en asemhaal daarom. Nee, dan kom maar 'n geluid uit. Nog 'n ding, dis iets wat elke mens somme in sy sak kan steek, né? Weer eens die toeganklikheid. Ek wil toeganklik wees vir alle mense. Ek wil nie 'n snob wees nie. Ek het nog nooit 'n vals klank gehoor uit 'n bekfluitjie uit nie. 'n Bekfluitjie laat my ook dink aan om 'n kaggel om 'n vuur te sit, 'n vuurhert iewers of in die veld 'n vuurhert. 'n Bekfluitjie laat my dink aan eenvoud en eerlikheid. Daarom wil ek 'n bekfluitjie wees. En as ek sê, hy is in elke mens se sak, kan jy hom saam met jou dra. Jy haal hom uit wanneer jy dalk nie die woorde het vir iets nie, wanneer jy nie die woordeskat het van jou pyn nie, dan speel jy bekvluitjie en ek is mal oor die manier klanke van 'n bekvluitjie. Geef my 'n bekvluitjie, want jy moet al nader kruip en gaan luister daarna. Dis al die wonderlike manierklanke en dit voel asof dit diep, diep uit jou darmes uitkom. Nigel, ek is 'n bekvluitjie soos ek hier sit.
Baie mooi, dankie Amore. En baie dankie vir al die wysheid en pitkos van vandag.
Mariette, is 'n groot plesier. En jy het net die regte vrae gevra en dit was so gemaklik om met jou te gesels. En alles van die beste van hierdie pot gooi van jou.
Dankie Amore. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potgooi notas en vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook by Mariette Snyman Journalist of op LinkedIn of Instagram. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my saamgestel, aangebied en geredigeer met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag, net na 9.